Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Ісусу Христу! Для мікрофона отець Анатолій Шеменюк.
Де Анна П'ятровська.
Ісус Христос, прибивши в Єрусалім, прийняти муки за увесь світ, був радісно зустріти народам, як переможця смерті, покольки тільки що у воскресі у Лазара. Дивним з'являється факт, що народ, який тепер вітає Христа з пальмовими галінками, през некалькі дзьон потребувати буде його осудження. Захоплення Христом не в забаві переутворилося у гнів супраць його, або лепш сказати, не переутворилося, а його перетворять у народі їх начальники. Гэта адзін з многіх існуючых на працягу гісторыі выпадкаў змянення думкі і волі народа праз пастаўленых кіраваць імі. У часы Хрыста кніжнікі і фарысеі былі начальнікамі іудзейскага народа і рабілі з ім, што хацелі, адабралі ў яго ўсялякую індывідуальнасць і пераўтварылі яго ў масу, натоўп. І зрабілі гэта ў імя закона. Паводзілі яны сябе высакамерна і паніжалі народ. Аб тых, хто ішоў следам за Хрыстом, фарысеі гаварылі: «Пракляты гэты народ, які не ведае закона». Горш за ўсё было тое, што яны самі не ведалі закона і не хацелі пазнаёміць ім народ. У Евангеллі сустракаемся з пастаянным імкненнем кіраўнікоў народа сказіць праўду і абмануць народ. Хацелі яны трымаць народ у аблудзе, рабілі ўсё, каб толькі аганьбаваць Хрыста і яго справу. Вядома, што правадары іудзеяў, каб аддаць Хрыста на смерць, выкарысталі два абвінавачанні – рэлігійныя і палітычныя. Рэлігійныя за тое, што назваў ён сябе сынам Божым. Айцом сваім назваў Бога, робячы сябе роўным Богу. Палітычныя ж, быццам бы сваімі паводзінамі правакаваў рымлян: «Што нам рабіць? Гэты чалавек многа цудаў робіць. Калі пакінуць яго так, то ўсе павераць у яго, і прыйдуць рымляне, і авалодаюць і месцам нашым, і народам», чытаем у Евангелі паводле Іанна. Так гаварылі фарысеі. Апрача таго, нават на несправядлівым судзе патрапілі яны ўгаварыць народ, каб той патрабаваў вызвалення варавы і асуджэння Хрыста. На жаль, у сучасным грамадстве ў многіх выпадках пануе падобная сітуацыя. Можам заўважыць, што сучасныя кіраўнікі народа часта больш за ўсё цікавяцца сваім панаваннем, уладай, чым інтарэсамі народа. Пастановамі, якія прымаюцца вялікімі міжнароднымі арганізацыямі, яны задавальняюць свае асабістыя інтарэсы і законамі або метадамі, якія нярэдка цяжка зразумець, крыўдзяць народ. Пад прыгожымі лозунгамі скрываецца ўся несправядлівасць і карысць трымаючых уладу. Паўтараецца тая ж самая гісторыя. дезорієнтують яни народ, ведучи його до здранцвіння і бездушності. Сучасна я влада або влади часто не клопотяться об освіті народа, але унушають йому свої думки і свої наміри. Наогул земна влада, коли нема у її Христа, лічить народ масой, натовпом. У своїх каталогах хочуть вони зафіксувати ще один номер, під час виборів здобити ще один голос. У економіці придбати чергові доходи, але гета велика є злочинство супроти чоловіка. Христос перемог своєю любов'ю і крижем такий політичний і релігійний стан його часу. Христос, пастир добрий, який визволив чоловіка і безвольний натовп, зробив народом своїм. Роля церкви сьогодні, як і завжди, помагати чоловіку позбігати зніставлення, відчуження і нігілізму.
А зараз вашій увазі інформації з життя православної церкви. Щодня свята уваходу Господня Гава і Єрусалім. Гетеє святкаванні розпочалося у старожитні часи і присвячена у спаміні відомої євангельської події, коли Ісус Христос пішов у город для прийняття покут і смерті на крижі. Євангеліст Іоанн описує урочисте вітання його. Мноство народу, що прийшло на свята, почувши, що Ісус іде у Єрусалім, узяли пальмові галини, вийшли на сустрач Йому і усклікали: «Осанна, слава, благословіоне, що йде у ім'я Господнє, є цар Ізраїля». Ось чому в гэты день існував здавна звичай освячать вербу, тому свята називається вербна неділя. І ми, тримаючи у руках перші розквітніли в'ясної галінки, уславляємо Збавителя як переможцю смерті.
Перед Великодною седмиця, у яку вступаємо завтрашнього дня, присвячається у спаміну апошніх дзьон земного життя Збавителя, його пакутам на крыжы смерті і пахаванню. Па велічі і важності гэтых падзей, кожны дзень седміцы называецца святым і вялікім. Вернікі праводзяць іх у строгім устрыманні, шчырай малітве, у подзвігах дабрадзейнасці і міласэрнасці.
У Вялікі панядзелак, які азначае пачатак пакут Христовых, на багаслужэнні ўспамінаецца старазапаветны патрыярх Іосіф, прыўкрасны, з зайздрасці праданы братамі ў егіпецкае рабства, пакуты якога былі правобразам пакут Збавіцеля. Таксама ў гэты дзень ўспамінаецца сушэнне Господам смакоўніцы, пакрытай густою лістотай, але без бесплодна, якая служила вобразам і юдзейскім кніжнікам і фарысеям, у якіх, нягледзячы на іх знішнюю набожнасць, Гасподзь не знайшоў добрых пладоў веры і сапраўднай набожнасці.
У вялікі аўторак царква ўспамінае выкрыццё Господам кніжнікаў і фарысеяў. Яго гутаркі ў прыповесці, сказанае яму гэты дзень у храме Іерусалімскім аб даніне кесару, аб уваскрасенні мёртвых, аб страшным судзе і пра 10 дзеваў.
У вялікую сераду ўспамінаецца жанчына-грэшніца, якая абмыла слязамі і памазала каштоўным мірам ногі Збавіцеля і гэтым падрыхтавала Хрыста да пахавання. Тут Іуда фальшывай клапатлівасцю аб жабраках выявіў сваё срэбралюбства, а ўвечары вырашыў здрадзіць Хрыста, выдаць яго юдзейскім старэйшынам за 30 срэбранікаў.
У чацвер пред Велікоднай седміцы ўспамінаюцца 4 значныя евангельскія падзеі, якія адбыліся ў гэты дзень. Тайная вечэра, на якой Гасподь усталяваў новазаветнае таінства святога прычасця, абмыванне Господам ног сваім вучням, у знак глыбокай пакоры і любові да іх, малітва Збавіцеля ў Гефсіманскім садзе і здрада Юды.
У дзень Вялікай Пятніцы ўспамінаецца асуджэнне на смерць крыжовыя пакуты ды смерць Збавіцеля. У багаслужэнні гэтага дня царква як бы ставіць на скаля падножжа крыжа Хрыстовага і перад нашым глыбокай пашаны трапяткім позіркам апісвае збаўленчыя пакуты Господа.
У Вялікую Пятніцу ў канцы вечэрняга багаслужэння тварыцца абрад вынасу плашчаніцы з выяваю Хрыста, пакладзенага ў гробе, пасля чаго вернікі пакланяюцца яе і цалуюць. Тым самым успамінаецца евангельскі эпізад, пра які апостол Матфей піша. Калі ж звячарэла, прыйшоў багаты чалавек з Арымафеі, імем Іосіф, які таксама вучыўся ў Ісуса, і ён, прыйшоўшы да Пілата, прасіў цела Ісусава. Тады Пілат загадаў аддаць цела, і, узяўшы цела, Іосіф абгарнуў яго чыстаю плашчаніцаю і паклаў яго ў новым гробе, які высек у скале, і, прываліўшы вялікі камень да дзвярэй магілы, адышоў.
У Вялікую суботу царква ўспамінае пахаванне Ісуса Хрыста, знаходжанне яго цела ў гробе, сашэсці душой у пекла для абвяшчэння там перамогі над смерцю і збаўлення душ, якія з верай чакаюць яго прышэсця.
Заўтра ў панеделак, 26 красавіка, а 18 гадзіне адбудзецца чарговы даклад у рамках Універсітэта праваслаўнай культуры. Даклад пад загалоўкам «Духовныя ценнасці і значэнне Страсной седміцы» на рускай мове зачытае отец Ян Нікулін. Даклад адбудзецца ў эфіры радіо «Ортодоксія».
Брацтва трох святых іерархаў Беластоку арганізуе паломніцтва на пасхальную багаслужбу ў манастыр у Вайнова. Падрабязныя інфармацыі ў бюро брацтва.
Тое ж самае брацтва ў дзень 15-16 мая арганізуе пасхальнае паломніцтва ў Кастамлоты, Голешув і Турковіцы, а таксама візіт у Яблочынскі манастыры. Таксама падрабязныя інфармацыі ў бюро брацтва. Жадаем вам благаславленай нядзелі і Божай дапамогі у шэсці за Хрыстом у страсную седміцу і на Галгофу, і да яго гробу, чакаючы на радасць святога ўваскрасення Хрыстовага. І яго мілата нехай будзе заўсёды з вамі.
Слава Ісусу Хрысту!
Слава навекі!